alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Karibuni katika kipindi kingine cha Mulkat kati ya Seth. Mimi ni mwenyeji wenu Yasir Kadhi. Swali la leo ambalo tutalijadili kwa kina linahusu: kwa nini Mungu alingoja kwa muda wa miaka 600 baada ya Yesu Kristo kabla ya kuleta Qurani? Na kwa nini hakuituma tangu mwanzo kabisa? Kwa hivyo swali ni kwamba mtu ana hamu ya kujua kwa nini miaka 600 ilipita kati ya kutumwa kwa manabii wawili. Hekima nyuma ya kuchelewa huku ni nini? Naam, kwanza kabisa, ili kusahihisha tarehe kamili. Kwa tunavyojua, hatuna uhakika Yesu alizaliwa lini, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alitumwa. Kimsingi ni karibu miaka 500 na kitu baada ya kupaa kwa Yesu Kristo. Alizaliwa mwishoni mwa karne ya 6 na hijra halisi ilitokea katika mwaka 622 wa enzi ya Kikristo. Takriban miaka 600 wakati utume ulipoanza. Kwa nini kuchelewa huku? Jibu ni la jumla na mahususi. Kuhusu jibu la jumla, jibu la jumla ni hakuna anayeweza kuhoji hekima ya Mungu. Kama Allah anavyosema, la yusalu ama yafalu wa hum yusalon, huwezi kuhoji anachofanya. Huwezi kuelewa kwa nini Mungu anafanya mambo. Usiulize kwa nini Mungu amefanya mambo. Tambua utaulizwa kwa uliyoyafanya. Tunapaswa kujiweka katika nafasi yetu. Hatuna sifa ya kuhoji hekima ya Mungu au kupinga aliyoyafanya. Jibu mahususi, hili ni jibu la jumla linalotolewa mtu anapouliza kwa nini. Mwisho wa siku, Allah anajua zaidi. Lakini tunaweza kuwa na maeneo mahususi ya kuzungumzia. Na miongoni mwa haya ni kuwa Qur'an ingeshuka wakati fulani. Tuseme miaka 500, 300 au 1000. Wakati wowote ingeshuka, mtu angeuliza swali lile. Kwa nini ilishuka baada ya miaka 300, 500 au 1000? Unauliza kwa nini ilishuka wakati maalum? Ilikuwa jibu ni kwa sababu Mungu alichagua kufanya hivyo. Na kuna hekima ya kiungu kwa hilo. Sasa, jibu mahususi zaidi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala anachagua watu na maeneo na nyakati za kuwatuma manabii na wajumbe. Na yeye huchagua daima bora ya walio bora. Anachagua watu bora na anawatuma katika maeneo ambayo wanafaa zaidi. Na anawatuma wakati mwafaka ili mahubiri yao na mafundisho yao yaweze kuwa na athari kubwa zaidi. Yote haya yanarudi kwenye hekima ya Mungu, hekima ya Allah. Na kwa hivyo, mafundisho ya Yesu Kristo yalikwenda juu na yalikwenda chini. Na yakaenea na yakapungua. Na himaya za kisiasa zikayateka, himaya za kisiasa zikayakubali na nyinginezo yakayakataa. Na ikawa kwamba mfalme Konstantine wa himaya ya Kikristo, himaya ya Bizantine, vizuri, hakuwa Mkristo, alikubali Ukristo na akaufanya kuwa dini rasmi ya serikali. Hii ilisaidia kueneza Ukristo. Lakini mafundisho aliyoeneza hayakuwa mafundisho ya kweli ya Yesu Kristo. Yalikuwa mafundisho yaliyopotoshwa ya Yesu Kristo. Na kwa hivyo, kwa miaka kadhaa, karne kadhaa, kulikuwa na matawi mengi ya mafundisho ya Yesu Kristo. Kulikuwa na Wakristo wa Kiyahudi na Wakristo waliotengana ambao baadaye walijulikana kama Wakristo. Na kisha kulikuwa na vikundi vya Kikristo vya ajabu sana, vya kisiri pia. Na vikundi vingine. Wakristo wa kweli walikuwa wale wanahistoria wanaowaita Wakristo wa Kiyahudi waliojitazama kama Wayahudi. Kutengana kwa dini tofauti hakuwahi kukusudiwa na Yesu Kristo. Yesu Kristo alikuwa Myahudi, alifuata sheria za Uyahudi, alifuata sheria za Torati, hakuwahi kuvunja sheria za Musa. Alikuja kutimiza sheria na si kuivunja. Wakristo, baadaye, kundi moja lilitengana na sheria kulingana na mafundisho ya Paulo. Paulo alisema, huna haja ya kufuata sheria, kutahiriwa, au kutii mafundisho ya Mungu ya sheria ya Musa. Kikundi hiki kilikuwa kimoja tu. Hatimaye, Konstantine alikipitisha kama dini ya serikali na kukieneza. Kwa ufupi, ilikuwa karibu na kuja kwa Mtume Muhammad, amani iwe juu yake, ambapo mabaki ya mafundisho ya Yesu Kristo yalipotea. Hadi wakati wake, kulikuwa na mabaki, vikundi hapa na pale. Tunajua kutoka vyanzo vyetu, kulikuwa na vikundi vilivyoamini ujumbe wa kweli wa Yesu, walimwamini kama nabii na mjumbe. Si kama mwana wa Mungu. Mungu hana watoto, Mungu hana wana na binti, walimwamini kama alivyojiamini mwenyewe, walimwamini kama nabii na mjumbe. Mafundisho haya yalipungua hadi hatimaye yakatoweka kutoka kwenye uso wa dunia hii, na hapakuwa na mwongozo wa kweli kabisa. Hapo ndipo Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mtukufu, alichagua kumtuma mtume wetu Muhammad, amani iwe juu yake, sallallahu alaihi wasallam, na mafundisho ya asili ya manabii wote pamoja na Yesu. Allah anajua nani wa kumchagua, nani wa kuwatuma, na nyakati za kuwatuma. Tunapojifunza kihistoria, tunaweza kupata hekima hapa na pale, lakini mwisho wa siku, hekima na maarifa ya mwisho yako kwa Allah. Na kuna machache tunaweza kusema. Tunatumaini hukumu na hekima ya Mwenyezi Mungu, tunasema Mwenyezi Mungu anajua zaidi. Tunahitimisha swali hili hapa. Tutaonana tena. Hadi wakati huo, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Kacho.